Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Amerika Uyg'ur uyushmasi raisi Rabia Qodir xonimning bolalari Olim bilan Abdikimning Xitoy saxchilari tomonidan hech bir gunohsiz qo'lga olinib, turmaga solinishi, vatanning sirtidagi Uyg'ur tashkilotlari rahbarlari bilan a'zolarini, butun Uyg'urlarni beorom qilib, ularda qattiq norozilik inkoslarini paydo qilmoqda. Qozog'istonlik Uyg'urlar Xitoyning bu harakati Rabia Qodirning vatan davosi yo'lidagi siyosiy faoliyatini cheklashni maqsad qilgan navbatdagi razillikdan boshqa narsa emas. Ota-ona uchun bolani, bola uchun ota-onani jazolash, turmaga solish bu dunyoning hech bir mamlakatida bo'lgan emas. Mana mushuning o'zi kommunist Xitoy hukumatining Uyg'urlar vatanida elib berayotgan siyosatining naqadar chirik, naqadar razil, naqadar vahshiligini butun dunyoga ochib ko'rsatmoqda deb bildirishmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istondagi vakili, siyosatshunos Qahramon Qo'janberdi bu haqdagi o'zining norozilik inkosini tövendikçe izhor qildi.
Buning o'zi shu Xitoyning bugungi kunda hech qanday xalqaro e'tirof qilgan demokratiya yoki inson huquqi doirasida rioya qilmaydiganligini, shuni amalga oshirmaydiganligini, Xitoyda hech bir demokratiya yo'qligini isbotlaydi. Men shunda o'ylaymanki, Xitoy doiralari Rabia Qodirning bolalarini turmaga tashlab, Uyg'ur ommasini qo'rqitmoqchi bo'ldi. Chunki ona degan albatta qaysi millatdan vakili bo'lmasin, ona birinchi navbatda eng muqaddas o'zining bolalari uchun suvga tushishga o'tkazishga tayyor.
Lekin Xitoy hukumati bu xil razil harakatlari bilan Rabia xonimni ulug' maqsadlar yo'lidagi aktiv siyosiy faoliyatlardan hech qachonda chekindirolmaydiganligi to'g'risida aytgan Qahramon Qo'janberdi so'zini davomlashtirib shunday dedi.
Bu masalani yopib tartibdi. Rabia xonim bo'lsa, uzoq yillar davomida turib ketib, Xitoyning haqiqiy Uyg'ur siyosiy tashkilotlariga, undan Uyg'urlarga tutgan siyosatni ko'rgan bildi va shu siyosatning o'zi xalqaro sahnada o'tkazgan faoliyatlarda shu Xitoyning qiran kişilerini taşıqan için Xitay özünün ilk sesatı taşıq olsun ahaydı kokup diye çöp bana Muşun Xitay nözerdim taşıq davatıdı.
Özünü Kurvan Hasan'da tanıştırgan kişi Qahramon Qo'janberdi'nin bu sözlerini kuvvetligen halda Xitay hükümetinin kanunsuz bu hareketlerine nispetten öz narazılığını tövendik içi bildirdi.
Bu uyğurluğun ki bugün ki problemimizni dunyoga chiqarishda Rabia xonim anvizlarda yaxshi kuch chiqaryapti. Xitoy kommunistlari buni chidamasli qilib Rabia xonimniki bolalarni turmaga ilishi, uyadiki tijorat, uyadiki korxonalarni yetib hamma narsani qilishi bizni doida ajablantiryotidi. Dunyoda hech qachon bo'lmagan ish bu. Biz mayda Qozog'iston turayotgan uyg'ur jamoati, uyg'ur ahlilari biz doida qayg'uryapmiz.
Mushundaq ahvollarda Xitoy elchixonasi oldida norozilik namoyishlarini o'tkazish Qozog'istonda mumkin emasligi. Ammo qozog'istonlik uyg'urlar Xitoy hukumatidan Rabia Qodirning bolalarini tez orada turmadan bo'shatishni qattiq talab qilayotganligi haqida aytgan Qahramon Qo'janberdi shunday dedi.
Qozog'iston uyg'urlari Xitoyning Rabia Qodirning bolalarini ushlab turmaga kirishiga qattiq norozilik bildirib, tez qo'yib ketishni talab qildi.
Bu programmani Olmutadan Abdulla tayyorladi.